Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Kardinál Parolin dnes ukončil svoju návštevu Ukrajiny. Včera sa stretol aj s prezidentom Zelenským.
Pápež František kondoloval po smrti bývalého vietnamského prezidenta Nguyen Phu Tronga.
Vatikán potvrdil, že súkromné zjavenia v Taliansku o Svätej Trojici, zdroji milosrdenstva, sú v súlade s učením cirkvi, treba však upresnenie vyjadrení a správnu interpretáciu.
V stredu 24. júla, v deň liturgickej spomienky svätého Šarbela Machlúfa, kňaza a rehoľníka, vám príjemné počúvanie prajú Miroslava Holubíková
a Zuzana Klimanová. Vatikán, Ukrajina. Štátny sekretár Svätej stolice, kardinál Pietro Parolin, dnes ukončil svoju návštevu Ukrajiny, kde sa nachádzal od piatka 19. júla. Oficiálne stretnutia kardinála Parolina s ukrajinskými predstaviteľmi vyvrcholili včera ráno v Kieve stretnutím s prezidentom Zelenským. Štátny sekretariát Svätej stolice na svojom účte X po stretnutí oznámil, že kardinál potvrdil pápežovú solidaritu a záväzok hľadať spravodlivý a trvalý mier pre vojnou zmietanú Ukrajinu.
Pripomeňme, že prezident Zelenský už prijal pápežského vyslanca v júni minulého roka. Bol ním kardinál Matteo Zuppi, predseda konferencie biskupov Talianska. V priebehu rokov mal prezident Zelenský niekoľko príležitostí hovoriť s pápežom. Naposledy to bolo 14. júna na pozadí stretnutia G7 v južnom Taliansku.
Vatikán, Ukrajina. Kardinál Parolin včera do obeda navštívil aj detskú nemocnicu v Kieve, ktorá bola začiatkom mesiaca zasiahnutá ruskou raketou. V rozhovore pre vatikánske médiá kardinál Parolin zdôrazňuje: chceme zabrániť tomu, aby sa tento konflikt stal len akousi správou a ničím iným. Je potrebná tvorivosť, aby sme našli riešenia, ktoré otvoria cestu k mieru.
Najväčšiu ukrajinskú detskú nemocnicu Očmaddit zasiahlo ruské raketové bombardovanie 8. júla. V čase útoku bolo v nemocnici 627 detí. Zahynuli dve osoby vrátane lekára a 50 ich bolo zranených, z toho 8 maloletých, pričom ďalších 94 detí bolo prevezených do iných zdravotníckych zariadení v Kieve. Strela poškodila chirurgické, onkologické a intenzívne oddelenie a jediné ukrajinské krvné a onkologické laboratórium. Zatiaľ, čo budova toxikológie a traumatologické oddelenie nemocnice boli zničené.
Kardinál Parolin pozdravil a pohladil hospitalizované deti, rodičom adresoval slová povzbudenia, poďakoval lekárom a zdravotníckemu personálu a s vedením nemocnice hovoril o spolupráci s Vatikánskou detskou nemocnicou Bambino Gesù.
Z nemocnice sa kardinál Parolin presunul do muzeálneho komplexu Svätej Sofie v Kieve. Katedrála so zlatými a zelenými kupolami, ktorá sa začala stavať v roku 1037, je tisícročným symbolom ukrajinského hlavného mesta a jednoty Ukrajiny. V priebehu storočí utrpela útoky, plienenie i požiare. V muzejnom komplexe, ktorý spravuje štát, sa konajú náboženské podujatia, napríklad medzináboženské modlitby počas hlavných štátnych sviatkov. Pretrvávajúci konflikt podnietil organizáciu UNESCO, aby v septembri minulého roka zaradila katedrálu Svätej Sofie v Kieve a stredoveké centrum Lvova medzi ohrozené pamiatky svetového dedičstva.
Kardinál Parolin poskytol na Ukrajine rozhovor vatikánskym médiám. Hovorí v ňom aj o sužovaných ukrajinských matkách. Po stretnutí s niektorými z nich s pohnutím hovorí o pocite zlomeného srdca. Pomyslieť na to, že matka, ktorá je ešte mladá, stratila 25-ročného syna, neviete, čo povedať. A zdôrazňuje aj ďalšiu tragédiu. Toľko mŕtvych, z ktorých mnohé telá sa ani nenašli. Kresťanský cit si vyžaduje, aby sme mŕtvych dôstojne pochovali, a je to aj ľudská povinnosť. Rovnako kardinál hovorí aj o situácii množstva zranených, zmrzačených a invalidov. Vojna, konštatuje vatikánsky štátny sekretár, zanecháva v spoločnosti zhubné stopy.
Ako hovorí kardinál Parolin o všeobecnom zmysle svojej návštevy, hlavným posolstvom týchto dní je udržať pozornosť medzinárodného spoločenstva na vojne, aby sa nestala ďalším zabudnutým konfliktom. Možno tým, že sa odohráva v srdci Európy, sa mu venuje ešte väčšia pozornosť ako iným vojnám, ktoré sa odohrávajú na iných kontinentoch. A predsa pre vatikánskeho štátneho sekretára existuje tak trochu nebezpečenstvo, že niečo tak vážne ako je vojna sa stane len správou a ničím iným.
Ako ďalej pripomenul kardinál Parolin, na Ukrajine je stále treba zabezpečovať humanitárnu pomoc, zatiaľ čo na diplomatickej úrovni kardinál pozýva ku kreatívnosti v zmysle hľadania vzorcov, ktoré by mohli pomôcť otvoriť mierové cesty, keďže sa zdá, že sme dosť ďaleko od riešenia nadobudnutého vyjednávaním. Štátny sekretár sa tiež pozastavil nad mierovou platformou ukrajinského prezidenta Zelenského, ktorú od začiatku podporuje ako pokus o mier, ktorý by mohol určitým spôsobom pomôcť, hoci si je dobre vedomý aj jej slabiny, ktorou je skutočnosť, že do nej nie je zapojené Rusko. Ako zdôraznil kardinál Parolin, je zrejmé, že keď sa uzatvára mier, mal by sa uzatvárať medzi dvoma oponentmi, avšak zdá sa, že od toho sme ešte ďaleko. Dúfam, že sa nám podarí nájsť aj iné vzorce, ktoré nám umožnia otvoriť určité východisko.
Vatikán, Vietnam. Svätý Otec v telegrame podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom vyjadril svoju blízkosť vietnamskému národu kvôli smrti ich bývalého prezidenta Nguyen Phu Tronga. Ako sa píše v kondolenčnom telegrame, pápež osobitne oceňuje jeho úlohu pri podpore a presadzovaní pozitívneho rozvoja vzťahov medzi Vietnamom a Svätou stolicou.
Nguyen Phu Trong zomrel v piatok 19. júla vo veku 80 rokov. Kondolenčný telegram pápeža Františka, ktorý dostal prezident Vietnamskej socialistickej republiky Tho Lam, vyjadruje sústrasť truchliacim a uisťuje o pápežových modlitbách za ich útechu a pokoj. Svätý Otec napokon všetkým v tomto národnom smútku posiela prisľúbenie svojej duchovnej blízkosti.
Vatikán. Svätá stolica dnes zverejnila list prefekta dikasteria pre náuku viery kardinála Viktora Manuela Fernándeza, udeľujúci nula osta duchovnej skúsenosti zo svätyne Najsvetejšej Trojice milosrdenstva v Macho v severotalianskom Lombardsku. List, ktorý schválil pápež, bol zaslaný biskupovi diecézy Como kardinálovi Oskarovi Cantonimu.
Vďaka nadobudnutiu platnosti nových noriem na rozlišovanie údajných nadprirodzených javov, dikastérium pre náuku viery udelilo ďalšie schválenie, čiže nulla osta. Tento raz sa vzťahuje na duchovnú skúsenosť svätyne Macho vo Villa Guardia v severotalianskej oblasti Como. Ide o miesto, kde Gioacchino Genovese, učiteľ hudby a vedúci zboru, ženatý muž a otec dvoch dcér, začal v roku 2000 vnímať prostredníctvom intelektuálnych vízií živú prítomnosť tajomstva Najsvetejšej Trojice. Tento diskrétny človek, ktorý nikdy nevyhľadával žiadnu pozornosť, o 5 rokov neskôr požiadal o zapojenie sa ďalších ľudí prostredníctvom adorácií, modlitieb či novény. Po počiatočnom preskúmaní spisov pána Genovézeho a všeobecnejšie tohto fenoménu udelil v roku 2010 vtedajší biskup Koma farskému kostolu štatút pútnického miesta a pomenoval ho Svätá Trojica milosrdenstvo.
Aj keď len Boží syn prijal ľudskú prirodzenosť, zdôrazňuje v liste kardinál Fernández, cirkev je povolaná stále viac objavovať v Kristových gestách to nekonečné milosrdenstvo trojjediného Boha, ktoré sa v spisoch pána Genovézeho nazýva menom Trojica milosrdenstvo. To je stredobodom všetkých posolstiev, pretože v konečnom dôsledku je to stredobod zjavenia.
Najsvätejšia Trojica je zdrojom milosrdenstva a jeho dokonalého uskutočňovania. Vo svetle tohto presvedčenia, to, čo sa v spisoch spirituality a magistéria viackrát hovorí o Božom alebo Kristovom milosrdenstve, nadobúda silný trojičný zmysel. Marginalizácia trojičného tajomstva v teologickej reflexii a spiritualite minulých storočí je dobre známa. V tomto zmysle je duchovná skúsenosť pána Genovézeho v súlade so znovuobjavením ústredného postavenia Najsvetejšej Trojice pre kresťanskú vieru a život, ku ktorému došlo v minulom storočí.
Kardinál zároveň v liste uvádza niekoľko aspektov, ktoré treba vyjasniť. Ide osobitne o výrazy použité v súvislosti s Najsvetejšou Trojicou. Prefekt dikastéria pre náuku viery zároveň píše: Môžeme potvrdiť, že duchovný podnet vyplývajúci zo skúseností, o ktorých rozpráva pán Gioacchino Genovese v súvislosti s Trojicou milosrdenstvom, ak sa interpretuje vo svetle toho, čo bolo povedané, ako tvrdia rôzni konzultovaní odborníci, neobsahuje teologické ani morálne prvky, ktoré by boli v rozpore s náukou cirkvi. V každom prípade treba postupovať tak, aby sa pri vydávaní antológie spisov vyhlo textom obsahujúcim metúce výrazy a aby sa tento list umiestnil do zbierky ako úvod.
V liste sa tiež upresňuje, že niektoré texty, v ktorých sa hovorí o diablovi, treba interpretovať ako vyjadrenie Boha, ktorý nikdy nezabúda na svoje milované stvorenie, aj vtedy, keď sa ono od neho slobodne a definitívne odvrátilo. A dodáva, že iné texty, obsahujúce presné údaje pre biskupa alebo iné osoby, nie sú pre ostatných veriacich užitočné a ani sa nemôžu považovať za božské indikácie pre niektorých bez dôkladného rozlišovania zainteresovaných osôb. Všetky budúce posolstvá musí biskup vyhodnotiť v dialógu s dikastériom pre náuku viery.
Hodnota posolstiev, ktoré prijal Gioacchino Genovese s ich symbolickým jazykom, spočíva v snahe prekonať prílišné oddeľovanie kristológie od trojičnej teológie a pozýva nás objaviť Najsvätejšiu Trojicu milosrdenstvo, ktorá sa odráža v každom Ježišovom geste.
Vatikán. Už je známy oficiálny program apoštolskej cesty pápeža Františka do Ázie a Oceánie, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. až 13. septembra. Svätý Otec navštívi 4 krajiny za menej ako 2 týždne. Veriaci Indonézie, Papui Novej Guineji, Východného Timoru a Singapuru sa už chystajú na pápežovú 45. zahraničnú apoštolskú cestu.
Pápež František odletí z Ríma 2. septembra a najprv sa vydá na cestu do Indonézie, kde pristane v jej hlavnom meste Jakarta. Potom 6. septembra odcestuje do Port Moresby, aby pozdravil veriacich Tichomorského ostrovného štátu Papua Nová Guinea, kde zostane do 9. septembra. Odtiaľ odletí do Dili, hlavného mesta Východného Timoru. Z Dili potom pápež František odcestuje do Singapuru na poslednú etapu svojej cesty, ktorá sa uskutoční od 11. do 13. septembra a v tento deň sa vráti späť domov do Ríma.
Ide o vôbec najdlhšiu a najvzdialenejšiu apoštolskú cestu pápeža Františka. V jej priebehu bude mať 12 príhovorov a 4 homílie.
Milí poslucháči, rozlúčime sa s vami odkazom Svätého Otca, ktorý dnes rozoslal cez sociálne siete.
Potrebujeme nové spojenectvo medzi mladými a seniormi, aby životodarná lymfa tých, ktorí majú za sebou dlhú životnú skúsenosť, mohla zavlažovať výhonky nádeje tých, ktorí rastú. Takto sa naučíme kráse života a budujeme bratskú spoločnosť.
Pripomeňme, že v najbližšiu nedeľu bude cirkev sláviť 4. Svetový deň starých rodičov a seniorov, v rámci ktorého je možno získať úplné odpustky.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.